Салам, әзізлер! Сөзің даналығы дейіп атландырылан программамыза хош келдіңіз. Көне ақытта Құдайың адалатлығыны дүшінерлі ва бай діл білен шейлі бір ажайып суратландырып берілен велін, инсаният әдебиетінде бұндан артығы тапылмайыр. Садомың вейран болшақтағы иғлан әділен бір вақытта Құдайың адамлар үчін адаттан дашары болан бұй яғдайда өзіне мұнасип адалат білен иш тұтмағына ұмыт едіп, Ибраим бұ шәхерді яшаян доғырычыл адамларын қорағына чықты. Гүнәлі білен бейгүнаның арасында парк қойман, бейгүнәні гүнәлілер білен біле өлдірмі вере. Бейлі иш етмеклік сенден дашта болсын. Бүтін ер юзінің қазысы сен адалатлы херекет етмелі ахрин. Келіп чықш кітапы 18-ші бап 25-ші аят. Чөлді кітапыны язанлар ве Исраил пайғамберлері Құдай бейік ве адалатлы болан құдыратлы хәкім дейіп көз өңіне кетірелер. Оның дашты өрігі бұлыт ве тұмлық тақтының дүйіпі доғырылық емді адылық. Зебур 96-ші бап 2-ші аят. Узақ вақтлар довамында келмегіне қарашылан Месих хақта ол адамлары адалат білен хокім едіяр ве бейчерелері адалатлы болар дейіп велелік едерлер. Башқа адамлара көрі мәхрибанлық ве хош ниетліге толып ташан мұқаддес кішілер дүниявы хокімдарларын адалатсызлығыннан егіренен яғдайда «Яреп, өч алян Худай, нұрыңы сач, эй, өч алян Худай, қалқ, эй, ер юзінің қазысы, текеббірлері пәліне көрі бер жезасыны. Яреп, әрбетлер хачан әчелі, хачан әчелі әрбетлер дабараланар» дейіп, ибадат едерлер. Зебур 93-ші бап 1-ші аят. Бу ибадаты өзі үчін өч алмаға ялбарыш дәл белгі, инсаният жемиетінде рухи ахлақи адалатын еңіш қазанмағыны көрмек ислегі дейіп түшінмек керек. Давуд пайғамбер ве Даниил ялы адамлар Худайың доғырычылығы білен дәңлештірен яғдайда өзлерінің нахақтығыны бойын алалар. Шоның үчін хем оларын тоба ибадатлары ұлы күйче ве тәсірі ие болон. Яреп, сенде адалат бар. Эмма біз бүгінгі күн хем юзі қарадырыз. Бұ Яхуда халқына Иерусалимың илатына, саңы қаршы еден дөніклігі себәплі әклі юртлара, дарғадан халқына яқын ұзақта болан бүтін ысырайлылара дегішледір. Даниил 9-ші бап 7-ші аят. Шу вақта челі гүйже гирмедік. Худайың хөкімі дүния дүшіп келенде Йоханна, қоя, от аралаш, айнадан ясалан, бір деңіз үстінде дұран, еңіш қазанан періштелері көріяр. Олар Худайың құлы Мұсаның ве, ғызының айдымыны айдиярлар ве, бұ саз Худайың адалатлығы дейіп атландырылар. Яреп, хөкім раван Худай, сенің ішлерің бейік тәсіндір. Эй милләтләрнең шаасы, сенең юлларың догры ве хактыр. Яреп, сеннән коркмачак бармы? Адыңа шохрат айтмачак бармы? Чөнки мукаддес екетек сенсең. Әхли милләтләр хузурына гәләрләр, олар саңа сәҗде эдерләр, чөнки адалатлы хөкемләрнең аян булды. Йоханна гәлен аянлык 15-нче бап 3-нче 4-нче аятлар. Адалат ахлақи денлік пікіріні жаңландырыяр. Денсізлік болса, қапма қаршы зат болып, ол инсан ой пікірлері ве ішіндегі денлігін йоқтығыдыр. Хүкім, бұ ахлақи яғдайлара дегішлі адалат ве денлігін уланмағыдыр. Бұ хүкім болса, хүкім едіян кіші өз юрегінде ве херекетінде хақ яда нәхақ боланына середіп, оңа дегішілі кечірімлілік болмағы яда болмасылығы мүмкін. Сөз хақиқатларыны, юрегіңізді язып қоймағыңызды Худайдан сорап қалиян. Хош сағаман болың, Ребіміздің мерхеметі барыңызды яр болсын.